สุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสทนะครับวันนี้นะครับผมธนดรธนกูลบริพันธ์ก็มาดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับพร้อมกับนำสาระสำคัญทางด้านการศึกษาทางไกลนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสทนะครับก็พบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่นำความรู้ทางด้านเกี่ยวกับข่าวการศึกษาที่ทันสมัยนะครับนั่นคือข่าวปัจจุบันที่สุดนะครับหลักการศึกษาต่างๆนะครับหลักการปฏิรูปการศึกษาและที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้มากว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการให้บริการแก่ผู้สนใจนักศึกษาผู้ใฝ่เรียนทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเราก็มีสาระสำคัญที่จะนำมาเสนอในเรื่องของการศึกษาทางไกลนะครับว่าเป็นยังไงประวัติศาสตร์เป็นยังไงแนวคิดเป็นยังไงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการระบบการศึกษาทางไกลเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือความหมายความเป็นมาหลักสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระซึ่งมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับครับเราก็มาเข้าสู่รายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสทนะครับวันนี้จะนำเรื่องของหลักการศึกษาทางไกลมานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลหรือว่าการศึกษาไร้พรมแดนก็คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับการผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้าด้วยกันนะครับก็ก่อให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ภาวะของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆก็ต้องขยายพื้นที่จัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับมีทั้งนอกเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่แล้วก็การศึกษาที่เรียกว่าระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลก็เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่20นะครับเพื่อสนองความต้องการของสังคมซึ่งปัจจุบันเรียกว่าสังคมข่าวสารหรือว่าสังคมของการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตนะครับบุคคลสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทีนี้เราไปดูความหมายนะครับความหมายก็มีผู้นิยามคำว่า distance education distance learning ไว้มากมายหลายท่านนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นจากนักวิชาการของต่างประเทศก่อนนะครับนั่นก็คือเบิร์กแอนด์ฟรีวินนะครับในปีพ.ศ.ในปีค.ศ.1985นะครับก็ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนทางไกลว่าหมายถึงกิจกรรมทางการเรียนที่สถาบันการศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนซึ่งไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่สามารถจะเข้าชั้นเรียนที่มีการสอนตามปกติได้นะครับได้จัดกิจกรรมขึ้นในขณะที่มีการผสมประสานวิธีการให้สัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอยู่กำหนดให้มีระบบการจัดส่งสื่อการสอนการวางแผนการดำเนินการรูปแบบของทรัพยากรได้แก่เอกสารสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เรียนนะครับอาจเลือกใช้สื่อใดสื่อหนึ่งตามความถนัดของตนหรือเฉพาะกลุ่มได้แล้วก็มีระบบการจัดส่งนะครับก็ใช้วิธีเทคโนโลยีนานาชนิดเลยครับส่งสำหรับบริการบริหารก็มีการจัดตั้งสถาบันขึ้นเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับวิทยาลัยก็จะเป็นส่วนของกองอำนวยการซึ่งจะจัดการศึกษาเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมในระบบการสอนนะครับโฮเบิร์กนะครับโฮเบิร์กนี่ก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการศึกษาทางไกลนะครับเขียนไว้เมื่อปี1989อันนี้เราต้องโบราณนะครับเพราะว่าเป็นนักวิชาการสมัยเก่าแล้วก็การศึกษาทางไกลเนี่ยมีมากว่า100ปีแล้วนะครับก็ได้ให้ความหมายของการศึกษาทางไกลว่าหมายถึงการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้มาเรียนหรือมาสอนซึ่งหน้าแต่เป็นการจัดโดยระบบสื่อสารแบบ2ทางถึงแม้ว่าผู้เรียนและผู้สอนจะไม่อยู่ในห้องเดียวกันก็ตามนะครับการเรียนการสอนทางไกลก็เป็นวิธีการสอนอันเนื่องมาจากการแยกอยู่ต่างกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนแต่ก็มีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยผ่านสื่อต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายส่วนแกรมนะครับแกรมนะครับก็ให้ความหมายหรือคำนิยามของการศึกษาทางไกลว่าแนวทางทุกๆแนวทางของการเรียนรู้จากหลักสูตรการสอนที่มีขึ้นตามปกติแต่ในกระบวนการเรียนรู้นี้ครูผู้สอนและนักเรียนอยู่คนละสถานที่กันนี่สั้นที่สุดนะครับแล้วการก็ยังให้ความหมายว่าการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลก็ให้คำนิยามที่เข้าใจง่ายนะครับว่านะครับการศึกษาทางไกลสมัยใหม่ให้นิยามไว้ว่าการนำบทเรียนไปสู่ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีมากกว่าที่จะใช้เทคโนโลยีนำผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนเป็นไงครับให้ความหมายที่กินใจนะครับการนำบทเรียนไปสู่ผู้เรียนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีมากกว่าจะใช้เทคโนโลยีนำผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนแล้วก็กรามยังให้ความหมายของคีแกนนะครับคีแกนก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาทางไกลมากแล้วคีแกนเนี่ยนะครับก็มีด้วยกัน4ลักษณะนะครับได้แก่1เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนอยู่ต่างสถานที่กัน2สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดขอบเขตและวิธีการในการประจัดการรวมทั้งการประเมินผลของนักเรียนนักศึกษานะครับข้อที่3ใช้กระบวนการทางสื่อในการนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรและก็เป็นตัวประสานระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนข้อที่4นะครับยังสามารถติดต่อกันได้นะครับระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือติดต่อกับสถาบันซึ่งเปิดให้เรียนนะครับอันนี้ก็เป็นสารสำคัญที่มาจากชาวต่างประเทศแล้วเราย้อนมาดูตัวเราคือประเทศไทยเรานะครับใครๆก็ต้องรู้จักศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนะครับอันนี้ท่านก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการศึกษาทางไกลของประเทศไทยเรานะครับก็ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนทางไกลว่าเป็นกระบวนการศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียนแต่อาศัยสื่อผสมอันได้แก่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางไปรษณีย์สื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การสอนเสริมและก็ศูนย์บริการการศึกษาต่างๆโดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเองอยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติการเรียนการสอนทางไกลเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกันแต่สามารถจะมีกิจกรรมการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อผสมนะครับเป็นสื่อการสอนโดยผู้เรียนผู้สอนมีโอกาสพบหน้ากันบ้างนะครับณศูนย์บริการต่างๆเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็การศึกษาส่วนใหญ่ก็เกิดจากสื่อซึ่งนำไปถึงผู้เรียนแล้วด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ซึ่งผู้เรียน เลือกเรียนเองตามกำหนดนะครับจากศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศิริสะอาดแล้วก็ไปดูอีกคนนึงครับก็ดร.ฉลองฉิมมานนท์นะครับก็ได้ให้ความหมายของการศึกษาทางไกลว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้ไม่ประสงค์ที่จะเข้าชั้นเรียนตามปกติซึ่งอาจจะเพราะเหตุทางผลทางภูมิศาสตร์เหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับก็ตามนะครับการเรียนการสอนลักษณะนี้ผู้เรียนกับผู้สอนแยกกันนะครับแต่จะมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อการสอนการเรียนโดยใช้สื่อทางไกลนี้ก็ใช้สื่อที่จะเป็นมัลติมีเดียหรือว่าสื่อผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารการสอนสื่อสนทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์รายการวิทยุกระจายเสียงเทปโทรทัศน์วิดีทัศน์ซีดีคอมพิวเตอร์หลากหลายวิธีการนะครับไปดูอีกสักท่านหนึ่งนะครับคือดร.วิชัยวงใหญ่ก็ให้ความหมายของระบบการศึกษาทางไกลหรือว่าการสอนทางไกลหรือว่า distance teaching ว่านะครับหมายถึงระบบการจัดการศึกษาวิธีหนึ่งซึ่งผู้สอนและผู้เรียนไม่ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนกระบวนการเรียนการสอนก็ยืดหยุ่นนะครับทั้งในเรื่องเวลาสถานที่โดยคำนึงถึงความสะดวกความสบายความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลักรูปแบบของการเรียนจะใช้สื่อผสมต่างๆนะครับก็สื่อสิ่งพิมพ์สื่อไปรษณีย์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อทุกชนิดนะครับสื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้นะครับแล้วก็มีการประเมินผลว่าในการเรียนไปแล้วนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วก็มาเป็นสรุปนะครับสรุปว่าการศึกษาทางไกลนั้นหมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนปกติเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียนแต่อาศัยสื่อต่างๆที่เรียกว่าสื่อผสมได้แก่เอกสารสื่อโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอนนี่เลยครับคือความหมายของการศึกษาทางไกลเราไปดูอีกนะครับว่าหลักสำคัญของการศึกษาทางไกลคืออะไรจากความหมายต่างๆที่ให้มาแล้วข้างต้นนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่นะครับอย่างที่ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านได้ให้ความหมายไว้นั้นเราก็มาดูหลักสำคัญนะครับมีด้วยกันมากมายนะครับเราก็ลองดูซิว่าจากสัก9อย่างนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านให้ความหมายไว้ด้วยข้อที่1ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันการเรียนการสอนทางไกลก็เป็นรูปแบบการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนห่างไกลกันนะครับมีโอกาสจะพบปะหรือได้รับความรู้จากผู้สอนโดยตรงต่อหน้ากันนั้นน้อยกว่าการศึกษาตามปกติการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนอกจากจะไปใช้สื่อต่างๆแล้วมากมายนะครับจะผ่านสื่อนะครับก็เป็นการติดต่อโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอบโต้กันการใช้ SMS MMS อะไรต่างๆในการติดต่อก็เป็นการใช้ที่มากกว่าการพบหน้ากันตามปกติหรือว่ามาเผชิญหน้ากันนะครับข้อที่2เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนนะครับเพราะว่าในระบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนทุกอย่างนะครับการเลือกวิชาการเลือกเวลาที่ตนเองเห็นเหมาะสมว่าจะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้พร้อมทั้งกำหนดวิชาแล้วก็กำหนดวิธีการของตัวเองนะครับจากสื่อซึ่งสถาบันจัดการศึกษานั้นส่งให้มาถึงตัวนะครับข้อที่3การใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและการบริการสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักเมื่อจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับก็ผู้เรียนก็นำไปศึกษานะครับซึ่งจะประกอบด้วยหลากหลายประการนะครับซีดีนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะส่งไปบอกหรือว่าเทปประกอบชุดนะครับเดี๋ยวนี้เทปคาสเซ็ตก็ได้รับความนิยมน้อยลงแล้วนะครับก็จะเป็นซีดีสถาบันการศึกษาอาจจะส่งไปไว้ยังศูนย์บริการการศึกษาต่างๆนะครับที่มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนที่ต้องการความรู้มากกว่าในเอกสารสื่อหลักแล้วเนี่ยก็ไปสามารถไปค้นคว้าแล้วก็กำหนดวิชาให้ไปค้นได้นะครับต่อไปก็ข้อที่4นะครับการดำเนินการควบคุมคุณภาพในรูปของคณะบุคคลการศึกษาทางไกลก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบและวิธีการจัดการศึกษาในประเทศต่างๆมากขึ้นนะครับทั่วโลกเขาใช้ระบบการศึกษาทางไกลแล้วเพราะสามารถจัดการเรียนการสอนตลอดจนบริการให้แก่ผู้เรียนได้มากกว่าและประหยัดนะครับประหยัดกว่าด้วยทั้งนี้เพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนครูหรือผู้สอนต่อผู้ศึกษาไม่มีข้อจำกัดเรื่องการสถานที่นะครับเพราะไม่ต้องใช้มากนักในการควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่ก็มุ่งหวังนะครับว่าทุกคนต่างก็ให้ความหวังว่าการจัดการศึกษาของตนนั้นจะบรรลุเป้าหมายและก็มาตรฐานที่ตั้งไว้รวมทั้งมาตรฐานของรัฐหรือว่าประเทศนั้นนะครับการศึกษาทางไกลก็มีการสร้างระบบและก็องค์กรขึ้นรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตชุดการสอนการผลิตสื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อหลากหลายรูปแบบซึ่งจะมีการนำเสนอในส่วนต่อไปนะครับข้อที่5มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับ การจัดการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยก็ได้รับการออกแบบขึ้นอย่างเป็นระบบนะครับมีการพัฒนาหลักสูตรมีการผลิตเอกสารนะครับมีตลอดจนกระสื่อสอนต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านเนื้อหานะครับในด้านสื่อแล้วก็ในด้านการวัดผลและประเมินผลนะครับไม่ใช่ทำออกไปแล้ววัดผลไม่ได้อันนี้เขามีกระบวนการวัดผลด้วยมีการดำเนินการผลิตผลงานที่เป็นระบบมีการควบคุมมาตรฐานและคุณค่าอย่างที่แน่นอนและชัดเจนก่อนที่จะส่งไปถึงผู้เรียนนะครับส่วนการติดต่อจากผู้เรียนก็จะสามารถนะครับทำกิจกรรมต่างๆที่กำหนดแล้วส่งกลับมายังผู้สอนได้ซึ่งสถาบันการศึกษานั้นก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ข้อที่6การใช้สื่อประเภทต่างๆนะครับมีสื่อหลากหลายแทนสื่อบุคคลสื่อที่ใช้แตกต่างกันไปก็จะแตกต่างไปตามเนื้อหานะครับเนื้อหาไหนที่ต้องมีสื่อประกอบเช่นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องมีการเห็นภาพอันนี้ก็จัดเป็นวิดีทัศน์ไปให้การสอนและการจัดการสอนก็เป็นบริการให้ผู้เรียนจำนวนมากในเวลาเดียวกันดังนั้นการดำเนินการต่างๆในด้านการเตรียมการส่งจึงจำเป็นจะต้องทำในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับคือมีการผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็นำเอาเทคนิควิธีการผลิตที่เป็นระบบเนี่ยมาใช้คือใช้ขั้นตอนของระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมาใช้ในการผลิตสื่อสำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกลข้อที่7เน้นการผลิตและการจัดส่งสื่อการสอนมากกว่าการสอนโดยตรงบทบาทของสถาบันการสอนทางไกลนั้นนะครับจะแตกต่างจากสถาบันที่เปิดการสอนในระบบเปิดด้วยระบบปิดตามปกตินะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นการสอนในห้องเรียนนะครับอาจารย์ผู้สอนก็จะพบนักศึกษาแต่ระบบการศึกษาทางไกลไม่ใช่นะครับเพราะสอนกับคนจำนวนมากดังนั้นสถาบันซึ่งรับการสอนผลิตการสื่อต่างๆนะครับก็จะต้องทำเนินการอย่างมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการประเมินผลผู้เรียนรวมทั้งมีการจัดสอนเสริมในภูมิภาคนะครับคือไปพบกับนักศึกษาบ้างเส้นผมบางภูเขานะครับบางอย่างพออธิบายนิดเดียวเขาก็จะเข้าใจได้อันนี้เราจะมีการสอนลักษณะเพิ่มเติมข้อที่8มีการจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดบริการต่อผู้เรียนนะครับแม้ผู้เรียนผู้สอนจะอยู่ห่างไกลกันแต่ผู้เรียนก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้สอนในลักษณะต่างๆที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจัดขึ้นที่ศูนย์บริการประจำท้องถิ่นหรือว่าศูนย์ต่างๆซึ่งเป็นศูนย์ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาทางไกลนั้นจัดขึ้นเพื่อรองรับผู้เรียนให้ไปติดต่อประสานงานต่างๆนะครับข้อ9ข้อสุดท้ายนะครับใช้การสื่อสารแบบ2ทางในการจัดการศึกษาทางไกลเน้นนะครับเน้นแม้การจัดการสอนจะเป็นไปแบบใช้สื่อต่างๆแล้วก็ตามคือแทนครูไปแล้วก็ตามแต่การติดต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับดังนั้นสถาบันการศึกษาที่จัดก็จำเป็นจะต้องมีการติดต่อพบกันทางโทรศัพท์นะครับพบกันทางคอมพิวเตอร์พบกันทางจดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแชทกันนะครับหรือมีการโพสต์ข้อความลงในระบบนะครับมีช่องทางการติดต่อนอกจากนี้นะครับสถาบันการศึกษาก็ยังมีความจำเป็นต้องติดต่อกับผู้เรียนนะครับด้วยวิธีการจัดการสอนเสริมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสถาบันการศึกษาไหนจะไปตั้งสาขาไว้ในภูมิภาคต่างๆของประเทศแค่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสอนทางไกลนี่ก็สอนกันข้ามโลกอยู่ประเทศไหนก็เรียนได้นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
มีเธอสบยิงอกฉันพอสอพรคำรำพันเสกสรรเอ่ยคำปลอบใจจวบจนฟ้าสางสว่างไปแววเสียงสำเนียงนกไกรกล่อมให้นวลน้องนิทรามีรักเคียงใจหรือไทยสุขสันชวนชี้ให้ชมดวงจันทร์คืนนั้นสุขล้ำอุราจำจันทร์นั้นงามรามตาข้าชมพิรมน้องข้าพันสุดานั้นตัดแดนมองคืนนี้คืนนั้นผิดกันไปข้าเปล่าเปลี่ยวใจใครพาน้องข้าจากจอ เจ้านั้นเป็นห่วงคืนนี้มองจันทร์ไม่งามผ่องใสคนรักกันเพียงดวงใจเคยหมายมั่นไว้ยังอยู่ข้าคอยขวัญตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังซึ้งทุกวันคืนโคลนคร่ำ
เราก็มาต่อกันที่สื่อและวิธีการศึกษาทางไกลนะครับสื่อนับว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเพราะการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากผู้สอนไปยังผู้เรียนหรือผู้ศึกษานั้นจะต้องอาศัยสื่อประเภทต่างๆนะครับผู้เรียนหรือนักศึกษาก็จะต้องเรียนด้วยตนเองอยู่ที่บ้านโดยอาศัยสื่อที่รับมานั้นเป็นการศึกษาต่อไปนะครับการเลือกหรือการจัดสื่อเพื่อใช้ในการศึกษาทางไกลไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใดก็ตามจะต้องคำนึงถึงหลักจิตวิทยาที่ว่าถ้าผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับสื่อชนิดเดียวกันนานๆอาจเกิดความเบื่อหน่ายได้และอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจในการเรียนดังนั้นสื่อที่ใช้ควรจะเป็นสื่อที่หลากหลายและเป็นสื่อที่มีการเสริมแรงหรือกำลังใจให้ผู้เรียนซึ่งการใช้สื่อแบบนี้เรียกว่าสื่อผสมคือมีสื่อหนึ่งเป็นสื่อหลักแล้วก็มีสื่ออีกหลายๆชนิดเป็นสื่อเสริมทางนี้เนื่องจากสื่อแต่ละตัวก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดของมันเองนะครับการศึกษาจากสื่อเพียงตัวเดียวก็จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นจึงควรอาศัยสื่อชนิดต่างๆมาเสริมขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดความรู้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเรามาดูนะครับว่าในการจัดเรียนการสอนทางไกลนั้นเราสามารถแยกสื่อออกได้เป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือ1สื่อหลักสื่อหลักคือสื่อที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ศึกษาได้ตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที่สื่อหลักส่วนมากก็จะต้องเป็นสิ่งพิมพ์นะครับคำว่าสิ่งพิมพ์ในนี้ก็หมายถึงตำราเอกสารคำสอนคู่มือการเรียนนะครับเป็นต้นโดยผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้สื่อเหล่านี้เป็นหลักในการเรียนวิชานั้นๆจะมีโอกาสพลาดจากการเรียนได้น้อยมากนะครับเพราะสื่อหลักนี้สามารถจะติดตัวอยู่กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาครับต่อไปก็เป็นสื่อเสริมสื่อเสริมคือสื่อที่จะช่วยเก็บตกนะครับต่อเติมความรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีความรู้กระจ่างมากยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากกรณีที่ผู้เรียนศึกษาจากสื่อหลักแล้วยังไม่จุใจนะครับยังได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือยังไม่เข้าใจที่ชัดแจ้งมีปัญหาอยู่ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อเสริมได้สื่อประเภทนี้นะครับก็อยู่ในประเภทไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทางวิทยุนะครับเอกสารเสริมการสอนเสริมการพบกลุ่มดังนั้นนะครับในการเรียนการสอนทางไกลนะออกจากจะผู้เรียนจะสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อเสริมและสื่อหลักได้แล้วนะครับสถาบันที่จัดการศึกษาทางไกลปัจจุบันมีจำนวนมากนะครับก็ยังมีสื่ออีกกระบวนต่างๆอีกมากมายนะครับได้แก่กระบวนการกลุ่มการสาธิตการทดลองสถานการณ์จำลองการศึกษารายกรณีนะครับโดยผู้สอนอาจกำหนดนักศึกษาเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆหลังจากศึกษาเนื้อหาจากสื่อหลักแล้วก็ไปดำเนินการนะครับไปสัมภาษณ์ผู้อื่นผู้เกี่ยวข้องไปฝึกปฏิบัติตามหน่วยงานต่างๆโดยให้นักศึกษาเนี่ยรับผิดชอบทำกิจกรรมเหล่านั้นแล้วก็ส่งผลงานมาให้อาจารย์มาตรวจนะครับแล้วก็จัดให้มีการประชุมระยะสั้นมีการอภิบายกลุ่มหรือว่ามีการนัดหมายกันตามศูนย์บริการการศึกษาในท้องถิ่นได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของการเรียนการสอนสื่อมีความสำคัญอย่างไรนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงครับกลับไปดูว่าลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกลนะครับการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นลักษณะ มีลักษณะของการจัดการศึกษาที่ต่างไปจากการเรียนการสอนโดยปกตินะครับก็3ข้อสั้นๆนะครับคือ1ผู้สอนไม่อยู่ประจันหน้ากับผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติดังนั้นผู้เรียนจะไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับแต่มาพบผู้สอนได้บางเวลาจากการนัดหมายนะครับข้อที่2ก็เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผู้เรียนก็คือผู้ที่เลือกวิชากำหนดเวลาเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองทั้งหมดข้อที่3สื่อการสอนเป็นสื่อหลักในกระบวนการเรียนการสอนนะครับผู้สอนจะเป็นสื่อหลักในระบบของการศึกษาทางไกลสื่อหลักนี่ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อจากแผ่นซีดีดีวีดีต่างๆอันนี้ก็เป็นสื่อหลักซึ่งนำไปใช้ในระบบของการศึกษาทางไกลทีนี้การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบกับการศึกษาทางไกลเป็นอย่างไรการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลก็เข้ามาสู่ส่วนสำคัญนะครับในระบบเนี่ยการศึกษาทางไกลก็ไปมีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงในระบบนะครับและก็การศึกษาตามมาด้วยนอกระบบนั่นก็คือมีหลายหน่วยงานนะครับที่จัดการศึกษาทางไกลทั้งในระดับที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาแล้วก็ระดับอุดมศึกษาการศึกษาในระบบโดยทั่วไปก็คือการที่ผู้เรียนมาเรียนในชั้นเรียนปกติแล้วนะครับผู้สอนอยู่ในชั้นเรียนอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานนะครับส่วนการศึกษาทางไกลก็เป็นเรื่องสัตว์ที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะครับผู้สอนจะอยู่ห่างไกลจากผู้เรียนดังนั้นการศึกษาทางไกลก็จำเป็นจะต้องใช้ในการศึกษานะครับมีมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคมนะครับที่อันนั้นก็คือต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาก็จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ในระดับอุดมศึกษามีมากมายหลายแห่งนะครับซึ่งใช้ควบคู่ไปกับระบบการศึกษาปกตินะครับตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันราชภัฏต่างๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับอันนี้เขามีนักศึกษาไปเรียนประจำแต่เขาใช้ระบบทางไกลเสริมไปด้วยนะครับการศึกษานอกระบบก็คือการศึกษาที่เป็นลักษณะของมีไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนนะครับไม่มีการกำหนดอายุผู้เรียนผู้เรียนจะมาเข้าชั้นก็ได้ไม่เข้าชั้นก็ได้การเรียนการสอนจะพบกันณศูนย์บริการการศึกษาศูนย์บริการวิชาการหรือว่าผ่านรายการโทรทัศน์ที่บ้านก็ได้นะครับการเรียนการสอนอาจจะมาพบกันที่การเรียนการสอนในระดับต่ำฝ่ายอุดมศึกษานะครับก็ดำเนินการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนนะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของกศน.นี่นะครับส่วนระดับการศึกษาที่ให้ปริญญาตรีหรือว่าอุดมศึกษาก็ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆแล้วก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอันนี้ก็เป็นศึกษาที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของการศึกษาทางไกลแบบสมบูรณ์ขึ้นนะครับนั่นก็คือไม่สามารถคือไม่ต้องไปเข้าชั้นเรียนเลยนะครับก็สามารถเรียนสำเร็จในระดับอุดมศึกษาได้อันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับรามคำแหงท่านเขามีห้องเรียนให้เรียนได้ด้วยแต่มสทไม่มีข้อดีของการศึกษาทางไกลเป็นยังไงครับข้อดีนะครับเราก็บอกไปเลยเอา4ข้อกันแล้วกันนะครับสั้นๆผู้เรียนกับผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆนะครับเข้าใจนะครับจะสำเร็จได้ก็ต้องรู้จริงนะครับข้อที่2สามารถบันทึกคำบรรยายหรือการสอนส่งผ่านคอมพิวเตอร์หรือรายการโทรทัศน์ไปยังผู้เรียนได้นะครับอันนี้จากสถาบันที่จัดส่งตรงไปยังผู้เรียนข้อที่3ผู้เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษานอกระบบนะครับก็ไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องเดินทางไปยังสถาบันการศึกษาที่เหมือนกับสถาบันปกติคือมหาวิทยาลัยปิดทั้งหลายนะครับแล้วก็สามารถประกอบการทำงานได้ตามปกตินะครับมีเวลาว่างก็ไปศึกษาให้ได้ตามกำหนดชั่วโมงที่กำหนดไว้ศึกษาเพิ่มเติมให้ครบทำความเข้าใจให้ได้ไปสอบให้ผ่านนะข้อที่4ก็คือตอบสนองความต้องการในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคนพัฒนางานแล้วก็พัฒนาวิชาชีพของตนขณะนั้นได้นะครับโดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาต้องใช้เวลาไปนั่งอยู่ในชั้นเรียนนานๆนะครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการของการเรียนแบบปิดแต่การศึกษาทางไกลนั้นเป็นระบบที่เรียกว่าระบบเปิดนะครับข้อจำกัดข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อจำกัดของทุกอย่างย่อมไม่มีดีเสียอย่างเดียวนะครับข้อจำกัดนะครับการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อนั้นไม่สามารถพูดโต้ตอบได้นะครับการใช้โทรทัศน์ไม่ใช่แทนผู้สอนอย่างสิ้นเชิงผู้เรียนก็จำเป็นจะต้องศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมขึ้นนะครับจากสื่อหลักคือเอกสารการสอนอาจเกิดอุปสรรคในการสื่อสารนะครับอันนี้ก็รู้ๆอยู่นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต้องอาศัยไฟฟ้าดังนั้นถ้าไฟฟ้าดับทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบนะครับคอมพิวเตอร์แป๊บเดียว2หรือ3ชั่วโมงก็สงบนิ่งเหมือนกันนะครับเพราะแบตหมดนะถ้าไม่มีไฟฟ้านะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมของผู้เรียนไม่เอื้ออำนวยนะครับก็จะทำให้ขาดสมาธิได้ข้อที่4 การผลิตรายการอาจไม่ดีพอนะครับทำการสอนแล้วผู้เรียนไม่เข้าใจเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การผลิตข้อที่5นะครับข้อจำกัดก็คือจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาประกอบแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการในการผลิตที่มีคุณภาพการใช้กล้องราคาสูงกล้องถ่ายแล้วเป็น3มิติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ราคาสูงมากนะครับทีนี้เราก็ไปดูอีกสักหัวข้อนึงนะครับว่า e-learning นะครับมันก็เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ e-learning ก็คือหมายถึงการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ในการนำเสนอหาทางผ่านทางคอมพิวเตอร์ในรูปของมัลติมีเดียนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับนั่นก็คือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่งภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหวภาพ3มิติดังนั้นนะครับ e-learning ก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะว่าได้มีงานวิจัยหลายชิ้นแล้วนะครับสนับสนุนว่าเนื้อหาการเรียนซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านมัลติมีเดียนั้นสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้ดีกว่านะครับการเรียนจากสื่อเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็ทำให้เบื่อหน่ายได้นะครับนอกจากนี้นะครับเนื้อหาที่มีการเสนอผ่านในรูปของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ e-text นะครับก็ยังสามารถนะครับมีข้อความซึ่งมีการจัดเก็บมีการประมวลมีการนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์จึงทำให้ได้เปรียบนะครับได้เปรียบนะครับดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดไว้นะครับให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ความคงทนของข้อมูลต่างๆความสามารถที่จะมีการอัพทำให้ข้อมูลเนี่ยทันสมัยอยู่เสมอได้นะครับนี่ก็คือความดีของ e-learning นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
สิ้นดินลมขาดลม
ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับดำเนินการและจัดรายการโดยทันดอนธนกุลบริพันธ์นะครับเราก็มาต่อกันนะครับวันนี้เราเสนอหลักการศึกษาทางไกลจาก e-learning นะครับมาดูนะครับว่า IT หรือว่า Information Technology กับ e-learning เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับการใช้ IT เพื่อการเรียนการสอนในระดับของ e-learning เนี่ยปัจจุบันนะครับก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ standalone หรือว่าการใช้ World Wide Web ในการเชื่อมเครือข่ายเป็นเครือข่ายนะครับก็ยังสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆสารสนเทศนี้นะครับพบกันมากมายหลายรูปแบบเราก็จะยกตัวอย่างไปเรื่อยเช่นการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียนะครับนั่นก็คือการเรียนการสอนแบบสื่อผสมเป็นการนำเนื้อหาสาระต่างๆทั้งในภาพที่เป็นรูปภาพเสียงแล้วก็มีอินเตอร์แอคชั่นนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ได้กับผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนของวิชาบางวิชาลงนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเพราะว่าสามารถเห็นชัดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อบางส่วนก็สามารถจัดเป็นแบบฝึกหัดที่จะช่วยทบทวนความรู้ของผู้เรียนไปด้วยได้ข้อที่2นะครับการใช้ทรัพยากรการศึกษาร่วมกันนะครับ education resource sharing นะครับการพัฒนาความรู้ขององค์ความรู้ต่างๆบนเครือข่ายการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็วิชาการต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นคลังสำคัญนะครับเป็นคลังความรู้นะครับเพราะว่ามีวิชาทุกแขนงบนอินเทอร์เน็ตบนเว็บต่างๆเราค้นไปเราก็เจอนะครับก็พร้อมที่จะมีให้บริการในเครือข่ายหลากหลายรูปแบบเลยนะครับภาพเสียงวิดีโอดูได้ครบในอินเทอร์เน็ตข้อที่3นะครับการเรียนการสอนทางไกลหรือว่า long distance learning เนี่ยการจัดการสอนทางไกลก็เป็นวงการศึกษาไทยนะครับก็มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับนะครับโดยลำดับนะครับดังนี้นะครับเราก็ดูเหมือนเดิมนะครับข้อที่1ก็เริ่มจากการสอนทางไปรษณีย์นะครับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ต่อมาก็มีการสอนผ่านวิทยุต่อมาก็มีการสอนผ่านทางโทรทัศน์เครือข่ายดาวเทียมต่อมาก็มีการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตการศึกษาขณะนี้ก็ที่เคยเรียกกันว่าเว็บเบสเลิร์นนิ่งนะครับก็เป็นการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีสาระมีความสะดวกและคล่องตัวต่อผู้เรียนนะครับสามารถไปเรียนที่ไหนก็เรียนได้เวลาใดก็ได้นะครับไม่มีข้อจำกัดส่วน e-learning นะครับก็เป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามพรบการศึกษาของชาติปี2542แก้2545นะครับมีทางเลือกมากมายสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลายทางนะครับในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะครับระบบโรงเรียนก็มีการกำหนดหลักสูตรนะครับระยะเวลาในการเรียนระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดการศึกษาในระดับนี้นะครับก็ต้องมีการเอาอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นมัลติมีเดียเข้าไปช่วยแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆไปสนับสนุนนะครับนักเรียนปัจจุบันเก่งนะครับอนุบาลมีคอมพิวเตอร์ใช้มี iPad ใช้มีแล็ปแท็บอันเล็กๆนะครับ10นิ้วใช้นะครับอันนี้คือเด็กประถมนะครับทันสมัยไหมครับแน่นอนครับโลกปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับการเรียนการสอนในระบบนอกระบบนะครับก็เป็นการยืดหยุ่นในรูปของการกำหนดรูปแบบเวลาและก็การวัดประเมินผลที่เรียกกันว่าการศึกษานอกโรงเรียนนะครับการศึกษานอกระบบนี้ก็มีสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะสื่อทางไกลเข้าไปช่วยการศึกษาตามอัธยาศัยก็เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตนด้วยตนเองนะครับต้องการเรียนเมื่อไหร่ก็ตามสะดวกตามศักยภาพตามความพร้อมซึ่งเรียกว่าเว็บเบสเลิร์นนิ่งนะครับก็เป็นผ่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนจำนวนมากเพราะผู้เรียนเรียนได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาและสถานที่สามารถเรียนได้ทันทีนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเพียงแต่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วทุกมุมโลกก็สามารถเรียนได้ทีนี้เราไปดูนะครับว่าเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับ e-learning เป็นยังไงบ้างนะครับเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอีเมลนะครับ World Wide Web HTTP Search Engine New Group นะครับหรือว่าไฟล์ Transfer Protocol ต่างๆนี่กับ FTP ต่างๆนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับระบบของ e-learning เทคโนโลยีการเขียนเว็บนะครับเราก็มีโปรแกรมต่างๆไม่ใช่ว่าไม่จีน้อยๆนะครับเยอะหลายโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft FontPlate DreamWeaver Dreamweaver นะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับเทคโนโลยีการสร้างกระดานนะครับกระดานบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตนะครับการสร้างกระดานตอบบนอินเทอร์เน็ตเว็บบอร์ดต่างๆนะครับเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะครับเขาก็มีนะครับการสร้างเครื่องมือและแบบจำลองต่างๆและรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบว่าสำเร็จอย่างไรนะครับที่เราไปเปรียบเทียบดูให้เห็นชัดขึ้นนะครับไปเปรียบเทียบรูปแบบของการสอนนะครับปกติกับชั้นเรียนออนไลน์ต่างกันยังไงนะครับ ปกติผู้เรียนไปนั่งฟังบรรยายในห้องออนไลน์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยนะครับไว้ใช้วิดิทัศน์ออนไลน์ผ่านเว็บเพจที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูหรือว่าสามารถเก็บไฟล์ไว้ดูต่อไปอีกก็ได้ชั้นเรียนนะครับผู้เรียนค้นฟ้าจากห้องสมุดค้นฟ้าจากสิ่งพิมพ์แต่ชั้นเรียนออนไลน์นะครับใช้การค้นฟ้าผ่านทางเว็บนะครับมี Search Engine ต่างๆช่วยนะครับเช่น Google Firefox โอ้มีเยอะจนมากมายเลยนะครับ 7-8 ชนิดเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมชั้นเรียนปกตินะครับห้องปฏิบัติการทดลองหรือว่ามีห้องปฏิบัติการจริงนะครับแต่ชั้นเรียนออนไลน์นะครับใช้การเรียนแบบโมดูลนะครับแล้วก็ใช้แบบสถานการณ์จำลองออนไลน์ซูมูเลชันนะครับไปดำเนินการนะครับก็เหมือนเป็นดูหนัง3มิตินะครับเห็นแล้วก็เหลือเชื่อนะครับโลกปัจจุบันชั้นเรียนปกตินะครับเรียนโดยการโต้ตอบหรือสนทนาในชั้นได้แต่ชั้นเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนทางไกลนะครับใช้ระบบกระดานสนทนาตอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับกระดานอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสนทนาดีกว่านะครับดีกว่าในชั้นเรียนเพราะว่าประหยัดนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมชั้นเรียนปกตินะครับถูกจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่แต่ชั้นเรียนออนไลน์ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะไม่ถูกจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ต้องการเมื่อไหร่ก็ศึกษาได้นี่เราไปดูประโยชน์ของ e-learning ดีกว่านะครับว่ามากมายนะครับประสิทธิภาพของเรียนการสอนโดยใช้ multimedia เป็นอุปกรณ์เสริมคือคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับและก็คลังความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะสนับสนุนการเรียนของผู้เรียนของครูนะครับก่อให้เกิดเครือข่ายความรู้เกิดคลังความรู้ที่สูงสร้างขึ้นแล้วก็จัดเก็บไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับจากแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยกว่าเอกสารการสอนทั่วๆไปนะครับพวกเอกสารกว่าจะพิมพ์ได้2ปีไปนึงนะครับเอกสารที่เป็นรูปเล่มหรือว่าหนังสือเนี่ยแป๊บเดียวความรู้นั้นก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงเหลือ 60% นะครับแต่การค้นจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าคลังความรู้ผ่านคือ World Wide Web เนี่ยเป็นความรู้ที่ใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นนะครับเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตอยู่เสมอนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเนี่ยสามารถเรียนและก็สืบค้นข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับการศึกษาโดยมีครูมีอาจารย์ที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางก็อันนี้ก็เป็นการเสริมนะครับก็เป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัยทั่วๆไปที่ตั้งขึ้นในปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัย 3-400 แห่งทุกแห่งวิทยาลัยต่างๆก็ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเกือบหมดแล้วนะครับวิทยาลัยไม่มีแล้วเพราะว่าสอนในระดับปริญญาเอกแล้วนะขอรับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็พูดถึงประโยชน์ของ e-learning ครับมากมายหลายประการนะครับทีนี้ไปดูปัญหาหรือข้อพึงระวังข้อพึงระวังของการศึกษาโดยใช้ e-learning นะครับหากขาดการความเข้าใจในระบบ multimedia นะครับก็ต้องไปฝึกฝนก่อนนะครับผู้สอนครูหรือผู้ผลิตผู้ทำเนี่ยจะต้องไปดำเนินการ เรียกว่ามีความรู้จริงในการดำเนินการดีกว่าสั้นดีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการมองข้ามการพัฒนาด้าน EQ นะครับเพราะว่าการเรียนการสอนในรูปของ e-learning เนี่ยจะเป็นการศึกษาด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้นเรียนไม่มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนทำให้ผู้เรียนเนี่ยขาดความรู้นะครับบางด้านของสังคมไปนะครับเพราะว่าขาดมนุษยสัมพันธ์ขาดการปฏิสัมพันธ์ขาดการทำงานเป็นทีมหรือว่าขาดการคุยกันนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีการพัฒนาด้าน EQ น้อยลงการละเลยความรู้ทางด้านคุณธรรมนะครับผู้เรียนผ่านระบบ IT เนี่ยก็จะไม่รู้คุณธรรมศีลธรรมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรียนคนเดียวเป็นต้นนะครับการให้ความสำคัญกับสื่อมากกว่าครูหรืออาจารย์นะครับสร้างปัญหานะครับบทบาทสำคัญของครูปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยลงนะครับครูมีด้วยกัน3ด้านนะครับครูปัจจุบันนี้ก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นตัวกลางของการมีมนุษยสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ครูก็ต้องช่วยเหลือนะครับข้อระวังต่อไปนะครับก็คือการเสียสมดุลการค้าระหว่างประเทศอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องไปซื้ออุปกรณ์มัลติมีเดียทั้งหลายมาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมส่วนใหญ่เราต้องไปซื้อเข้ามานะครับอันนี้ก็เสียหายกับประเทศแต่ก็ได้ผลต้องลงทุนนะครับการศึกษาลงทุนไปแสนล้านก็ต้องลงทุนนะครับทีสุดท้ายนะครับเราไปดูปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด e-learning นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นนโยบายของชาติเลยนะครับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษาทุกสถาบันทุกระดับ ความรู้ความสามารถของครูอาจารย์และผู้ผลิตนักโปรแกรมเมอร์ต่างๆความพร้อมของฮาร์ดแวร์และก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นะครับปัจจุบันไม่ต้องห่วงนะครับ 3G ความเร็วต่างๆอินเทอร์เน็ตก็ความเร็วสูงมากนะครับหลาย10เมกแล้วความพร้อมด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆต้องมีความพร้อมคือจะสนับสนุน e-learning ได้แล้วก็ความพร้อมของมัลติมีเดียที่ผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพผลิตแล้วต่อไปก็ต้องมีการบำรุงรักษานะครับมีงบประมาณในการทำอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเรียนการเรียนโดยผ่านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับโลกยุคนี้นะครับแล้วก็ e-learning นี่ครับก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะนำพาสังคมหรือว่าพัฒนาความรู้ได้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนปกติอันนี้ก็คือกิจกรรมซึ่งคาดว่านะครับต่อไปก็มนุษย์เราจะมีการพัฒนาไปสู่ระบบของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมากขึ้นนะครับข่าวปัจจุบันก็อย่างอินเดียก็จะมีคนประชากรมากกว่าจีนโลกนี้ก็จะมีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเป็นต้นนะครับเพราะว่าเมืองจีนฆ่าผู้หญิงทิ้งหมดนะนี่ก็เกิดมาไม่ได้นะครับเขาไม่นิยมลูกผู้หญิงครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ฝันถึงดวงใจจากไกลแสนห่วงไม่หายเคยอยู่เคียงกายเคยกอดจะไว้ชื่นชูพิรมต้องมาเหินห่างห่างวางไม่สมมีก็แต่คลื่นลมระงมให้ปวนใจสายลมครวญดังนวลเจ้าผู้เรียกหายิ้มแผ่วแววมาพี่ตื่นผวาไขว้คว้าลายไม่มีสัญญาเรียกหาอยู่ไหนเพียงฝันตื่นก็คลายเหมือนใจไม่หลับได้เลยนอนสะท้อนใจคมวันคืนผัวลื่นรมกลับระบมอกเอ๋ยถ้าสายสีผ่องต้องแสงจันทร์จูบชมเชยฟ้าฟ้าประหนึ่งจะเย้ยชื่นเชยให้โอบนาทีสงสารดวงใจคงกลมมองไม่คอยหาเคยแอบอุราที่ห่างสุดลาสุดฟ้าทาดทีที่ฝันถึงเจ้าน้องเล่ายามนี้ยามฟ้ากอดนาทีฝันถึงพี่ไหม
ครับ4นาทีสุดท้ายของรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับวันนี้เสนอได้เรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือรูปแบบของหลักการจัดการศึกษาทางไกลนะครับเนี่ยเราไปดูนะครับว่ารูปแบบของการสื่อทางไกลเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับก็คงแบ่งออกเป็น2รูปแบบนั่นก็คือ1 synchronous นะครับแล้วก็ asynchronous แปลง่ายๆนะครับรูปแบบ synchronous ก็คือรูปแบบที่ต้องเรียนพร้อมๆกับบรรดานักเรียนและผู้สอนทั้งหมดมีการนัดเวลาสถานที่และประโยชน์และบุคคลนะครับประโยชน์ก็คือมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับ อันนี้ก็รูปแบบของซิงโครนัสได้แก่อินเทอร์เน็ตทีวีนะครับออดิโอกราฟิกคอมพิวเตอร์คอนเฟอเรนซ์ต่างๆมากมายนะครับอันนั้นก็เป็นรูปแบบของซิงโครนัสนั่นก็คือเป็นเวลาเดียวกันอะซิงโครนัสนะครับรูปแบบที่2ก็เป็นรูปแบบที่ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับบรรดานักเรียนหรือนักศึกษานะครับผู้สอนผู้เรียนไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นผู้เรียนก็จะเลือกเวลาเลือกวัสดุการสอนด้วยตนเองจัดตารางของตัวเองนะครับรูปแบบอะซิงโครนัสนะครับก็จะยืดหยุ่นกว่ารูปแบบซิงโครนัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยอีเมลนะครับก็เป็นกระบวนการติดต่อที่สามารถดำเนินการได้นะครับประโยชน์ของการศึกษาในรูปของอะซิงโครนัสก็คือสามารถเลือกสถานที่เลือกเวลาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ได้นะครับข้อจำกัดก็คือใช้ในการโต้ตอบกันไม่เห็นหน้ากันนั่นเองนะครับที่ลักษณะของจัดการสอนทางไกลอาจจะแบ่งออกเป็นได้หลายรูปแบบนะครับเช่นนะครับการจัดการสอนแบบดั้งเดิมโดยการจัดการเรียนมีห้องมีครูนะครับจัดสอนแบบศูนย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับจัดสื่อการสอนต่างๆห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่สอนในเวลาต่างกันหรือว่าสอนแบบเวลาเดียวกันแต่หลายที่พร้อมกันนะครับโดยใช้โทรคมนาคมเช่นลีดไลน์นะครับหรือว่าเคเบิลใหญ่แก้วนะครับหรือว่าดาวเทียมไปติดต่อสื่อสารแล้วก็เรียนต่อไปก็คือแบบจัดการศึกษาที่ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลักเลยนะครับไปเลือกเรียนที่ไหนก็ได้นะครับผ่านเว็บไซต์ต่างๆเราอาจจะไปดูอีกสักหัวข้อนึงนะครับ2นาทีก็คือรูปแบบของการดำเนินการเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลนะครับอันนี้ก็เป็นโทรทัศน์นะครับก็นับว่าสมัยก่อนก็ได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่ารูปแบบการสอนโดยตรงนะครับแล้วก็มีการสอนเสริมมีการกำหนดรูปแบบการประชุมทางไกลไว้ในประเทศไทยเรานี่นะครับในประเทศไทยเราเป็นยังไงนะครับชาวฤทธิ์ตลานนชัยนะครับก็บอกว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยส่งผลต่อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมากนะครับมีการกระจายอำนาจในพื้นที่การศึกษาแล้วนะครับดังนั้นการจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่นะครับก็ย่อมมีอันนี้ก็คือพ.ร.บ.การศึกษาทางไกลกำหนดนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา22หรือว่าการเรียนรู้ตามมาตรา24นะครับก็คำนึงถึงบุคคลนะครับการจัดการศึกษาเนี่ยจะจัดเหมือนกันไม่ได้นะครับผู้พิการอย่างนึงคนปกติอย่างนึงนักเรียนเด็กอย่างนึงก็แล้วแต่นะครับการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นวิธีการจัดการศึกษาที่เป็นสากลนะครับแพร่หลายกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมก็สามารถจะดำเนินการได้ง่ายนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็บอกไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะอาศัยสื่อต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นซีดีเป็นดีวีดีเป็นหลักแล้วนะครับไปพวกวิดีโอแผ่นวิดีโอคาสเซ็ตต่างๆหรือว่าเทปคาสเซ็ตก็หมดยุคไปแล้วหรือว่าจะเป็น CAI ช่วยสอนต่างๆนะครับโดยหลักการของการศึกษาระบบเปิดนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดใจนะครับเปิดใจก็รับความคิดใหม่เปิดหลักสูตรให้กว้างขวางนะครับเพื่อสนองความต้องการของทุกคนทุกรูปแบบต่างๆเปิดเวลานะครับผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกเวลาตามที่ต้องการเปิดวิธีการนะครับก็คือเปิดวิธีการก็จะดำเนินการอย่างไรก็สามารถจะไปถ่ายทอดการศึกษานั้นได้แล้วก็เปิดอายุนะครับนั่นก็คืออายุไม่เป็นสิ่งสำคัญในระบบของการศึกษาทางไกลนะครับดังนั้นนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสช.วันนี้นะครับก็คงต้องขอขอบคุณนะครับคุณเพทายสุขคนทรังสีขอบคุณเสียงคุณอภิชาตินะครับคอยดูแลต่างๆนะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์คงต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ